Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Amin. Noi stăm înaintea Ta și a cuvântului Tău, Doamne, în prezența Ta. Venim să-ți mulțumim pentru toți cei cu care putem să fim în dimineața aceasta la oaltă aici, pentru aceia cu care suntem alături în transmisia online și pentru aceștia în mod special care nu pot să fie cu noi, pentru cei care trec prin încercări datorită vârstei, a sănătății, a unor probleme mai vechi sau mai noi. În mod special ne rugăm să-i întărești. Te rugăm să le dai sănătate deplină. Te rugăm să-i binecuvintezi, să-i încurajezi. Te rugăm pentru noi toți să ne ocrotești, să ne înțelepțești, să ne întărești în credință și într-un comportament care face cinste numelui Tău. Dorim să umblăm în așa fel încât să-ți plăcem Ție, să trăim, să slujim, în așa fel încât numele Tău să fie înălțat, toată slava să fie a Ta și Biserica Domnului să fie întărită, Evanghelia să fie vestită, Împărăția lui Dumnezeu să se lărgească. De aceea Te rugăm și în dimineața aceasta, când deschidem cuvântul Tău, să-L limpezești pentru noi, să ne luminezi la cuvântul acesta, să ne lucrezi cu acest cuvânt în puterea Duhului Sfânt, ca să fim după voia Ta. În numele Mântuitorului scump ne apropiem în rugăciunile noastre, în meritele Lui și prin Duhul Sfânt. Ascultă-ne, Tatăl nostru bun. Amin. Vă rog să ocupați loc. Și la serviciul divin de dimineață, ca și acum, doresc să vă prezint o carte deosebită. Unii ați și luat-o deja, alții o veți lua la sfârșit, la terminarea serviciului divin, pe hol. E o carte biografică. Primul păstor al Bisericii Baptiste din Deva a plantat biserica aceasta în Deva, fratele Ilie Mârza. S-a născut la 1897 și a plecat în veșnicie la Domnul în 1986. Am fost binecuvântat să-l cunosc personal trecând pe la Deva undeva prin anii 1980 și un pic. Am predicat acolo și a venit la sfârșit, a dat mâna cu mine și m-a încurajat în lucrare. N-am știut cine este, n-am știut multe atunci. Știu mai multe acum după ce am citit cartea. Urmașii fratelui au publicat această carte biografică cu abordare deosebită, caldă. Cartea se intitulează Când întorci și celălalt obraz. O să afli din ea că atunci când plantau biserici, frații o făceau în prigoană, în bătăi, în vremuri grele, vremuri deosebit de grele. S-a născut într-o familie greco-catolică și l-a stârnit faptul că într-o zi tatăl lui, vorbind cu preotul și preotul pomenind despre pocăință, tatăl l-a întrebat: părinte, și cum îți pocăiți? Și preotul a zis: ei, noi n-avem aici la noi în localitate pocăiți. Pocăiți sunt în zona cutare, și a pomenit o zonă în apropiere. Pocăința numai pocăiții pot să o țină. Asta l-a stârnit. Și curând, când un grup de jandarmi care patrulau prin zonă s-au oprit într-o după-amiază la casa lor și au cerut găzduire pentru câteva ceasuri, odihnă, ceva de mâncare, apă, tatăl i-a servit, erau o familie înstrărită și a vrut să pună pe masă ce are mai bun și printre altele a scos și băutură. Era în vremea Austro-Ungariei. Și când a vrut să pună băutură în pahare, șeful trupei de jandarmi a zis: lui nu-i puneți, unuia dintre jandarmi. El e pocăit, el nu bea. Dar e un om deosebit și l-a lăudat. Și fratele Ilie Mârza, copil, adolescent, s-a uitat lung și a spus: eu și sora mea m-am uitat lung la el și am zis, acum vedem și noi un pocăit. Când trupa a ieșit afară să se odihnească, jandarmul pocăit a spus șefului: eu rămân aici înăuntru să păzesc armele. Și după ce i-au ieșit afară, s-a întors, s-a uitat pe dulap, la dulap, unde pe dulap era o Biblie, a văzut-o mai devreme și a zis la copii: aia e Biblie? Ia dați-mi-o. I-au dat Biblia și el a deschis-o și le-a vorbit despre Domnul Iisus. Așa a fost pusă sămânța în inima fratelui Ilie. An de zile mai târziu, în 1932, a luat bătaie cruntă într-o localitate, a fost stâlcit în bătaie. Ochiul stâng, umflat, nu mai vedea cu el. Mandibola dislocată, a rămas cu fața strâmbă, neputând să vorbească. După câteva săptămâni, pe stradă, s-a auzit strigat din spate de un bărbat, iritat, nervos, că fratele Ilie Mârza i-a botezat soția. Și când s-a întors spre el, i-a tras o palmă atât de grea că i-au rămas urmele pe obraz. Dar i-a îndreptat falca, i-a pus-o la loc. Și fratele Ilie, în suferință, cu un umor pe care l-avea, a zis: am înțeles de ce a zis Domnul Iisus, când te lovește cineva peste un obraz, să-l întorci și pe celălalt. Așa mi s-a îndreptat obrazul, zis el. Când întorci și celălalt obraz, familia a hotărât ca donația pe care o faceți luând cartea să intre toată în visteria Bisericii Emanuel și să fie folosită pentru mersul mai departe a dotărilor la sala de sport. Domnul să le răsplătească pentru cartea asta, care nădăjduim să aducă multă bucurie în inim și să ne încurajeze la o viață de credință care să-L onoreze pe Dumnezeu. Amin. Suntem în studiul despre Duhul Sfânt, despre ce înseamnă să ne trăim viața de credință cu Duhul Sfânt la cârma vieții, cârmuiți de Duhul, conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, sub guvernarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viața noastră. Și duminica trecută mi-am uitat pentru prima dată, în studiul acesta acum, la darurile Duhului Sfânt. Un subiect pe cât de frumos și de important, pe atât de controversat câteodată, cel puțin în dreptul unora dintre darurile Duhului Sfânt. În epistola către Corinteni, în întâia epistolă, Apostolul Pavel folosește cel mai mult câteva capitole legat de subiectul acesta. În capitolul 12, 13 și 14 din 1 Corinteni se ocupă în detaliu de acest subiect, pe care îl introduce spunând că va vorbi despre cele spirituale, despre cele duhovnicești, în textul original nefiind cuvântul dar acolo. Coboară mai jos și de-abia de la versetul 3 apare acest cuvânt și vine specific cele spirituale sau duhovnicești să aplice la darurile duhovnicești. În capitolul 12 este o expunere a darurilor spirituale, într-un context general. În capitolul 14 va vorbi despre exersarea darurilor spirituale și va avea reguli care să stabilească cum anume folosim darurile spirituale după planul lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu, pentru zidirea bisericii. În capitolul 13, care este între acestea două, el echilibrează darurile spirituale. În amărețul capitol, în capitolul acesta specific al dragostei, care va lega lucrurile, dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de frați și surori în Hristos și de mântuirea oamenilor. Ne-am uitat în prima parte din capitolul 12 la cum anume sunt prezentate darurile, la planul lui Dumnezeu cu aceste daruri și la primirea darurilor. Este o prezentare a lor acolo, generală, și am văzut că sunt daruri speciale, duhovnicești. Nu sunt daruri naturale. Ele sunt în planul lui Dumnezeu pentru slăvirea Lui și pentru zidirea bisericii, pentru mântuirea oamenilor. Primim aceste daruri de la Dumnezeu în vederea slujirii lui Dumnezeu cu puterea pe care ne-o dă Dumnezeu. Un dar spiritual este o capacitate sau pricepere pe care ți-o dă Dumnezeu ca să slujești în ceea ce te cheamă El cu puterea pe care El ți-o dă ca să faci lucrarea aceea. Vorbim și Scriptura vorbește despre darul, harurile și darurile Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt este Duhul Sfânt în sine. Ne dă Domnul Duhul Sfânt. Și acesta are de-a face cu salvarea noastră. Fiecare credincios cu adevărat mântuit sau salvat primește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care vine să locuiască în inimile noastre. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. spune Romani, capitolul 8, versetul 9. Harurile Duhului Sfânt le găsim în epistola către Galateni, roada Duhului Sfânt, și ele sunt calități ale caracterului nostru, formate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, rodite de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în noi, ca să fim tot mai mult asemenea Domnului Iisus. Darul Duhului Sfânt are de-a face cu salvarea noastră, iar harurile Duhului Sfânt sau roada Duhului Sfânt au de-a face cu sfințirea noastră. Și avem nu doar darul Duhului Sfânt, nu doar harurile Duhului Sfânt, ci avem și darurile Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt, în mai multe liste din Scriptură, găsim aceste daruri ale Duhului Sfânt, au de-a face cu slujirea noastră. Oamenii salvați, sfințiți, sunt chemați să slujească. Așa că atunci când ne uităm la darurile Duhului Sfânt, unde ne aflăm acum în studiul nostru, îți aduc aminte că ne-am uitat înainte la salvarea noastră sau lucrarea Duhului Sfânt de naștere din nou a noastră, că ne-am uitat la roadele Duhului Sfânt sau lucrarea Duhului Sfânt de sfințirea noastră, de lucrare în noi mai întâi, înainte de a lucra în alții. Probabil că te frămânți cu întrebarea aceasta: care este darul meu al Duhului Sfânt? Cu câțiva ani de zile în urmă, în întrebarea din fișa de membralitate a bisericii, care crezi că este darul tău, am citit la o persoană spunând toate darurile din lista cutare și de textul. Sigur că a fost un răspuns superficial și nu suficient analizat ca să răspunzi lucrul acesta. Toate darurile nu le avem nimeni dintre noi. Dar fiecare credincios are cel puțin un dar spiritual. Acum, noi când ne gândim la dar spiritual, ne gândim la cele mai vizibile, la cele mai extraordinare în înțelegerea noastră și mai puțin la cele care nu se văd sau la cele care sunt sau par de mai puțină însemnătate. Dacă ai descoperit darul tău, este benefic, dar îngăduiem să spun că nu este absolut esențial, ci e de dorit să începi să slujești și în slujire vei vedea care este. Cu ani de zile în urmă, am ascultat o predică a fratelui Jerry Vines, un mare predicator în Statele Unite, acum pensionar, și m-a ajutat, trecând prin textul acesta din Roman 12, să văd limpede că sunt patru pași importanți aici, pe care te invit să-i descoperim împreună în textul biblic. Primul pas este dedicarea, dedicarea sau consacrarea. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. E un context aici și un contrast. Contextul este acela al jertfelor din Vechiul Testament. Așa cum ei aduceau o jertfă, era junghiată și pusă pe altar, dăruită Domnului, așa să aduceți trupurile voastre și prin extensie viețile voastre ca o jertfă vie, plăcută și desăvârșită, pusă pe altar. Înainte de a înțelege darul pe care îl ai și a sluji, e nevoie de dedicarea vieții, de consacrarea vieții, de punerea pe altar înaintea Domnului a vieților noastre. Ne dăruim Domnului. Scăpăm de ambițiile noastre și suntem ai Lui. Cineva a comentat și a spus că problema cu jertfa din Roman 12 față de jertfele Vechiului Testament este că jertfa din Roman 12 e vie. E o jertfă vie. Și problema cu jertfa vie este că vrea să coboare de pe altar. Dar la așa ceva ne cheamă Domnul. Consacrarea vieților noastre pentru El, a trupurilor noastre, care sunt templul Duhului Sfânt, este primul pas. Contrastul este următorul, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Două cuvinte pe care le înlocuiesc ca să înțelegem mai bine. Să nu vă conformați chipului veacului acestuia, ci să vă transformați sau metamorfozați prin înnoirea minții voastre. A te conforma e primul cuvânt, să nu vă potriviți. Să nu te lași pus de lumea aceasta în tiparele ei. Este o modelare, o punere în tipar. Nu vă lăsați modelați de lume. Nu vă lăsați modelați de viacul acesta, așa numită lumea, sistemul acesta fără Dumnezeu. Principiile, prioritățile, limbajul, gândirea, căutările, frământările, zbaterile lumii, nu le lăsați să formeze tiparul vieții tale. Tu trebuie să fii transformat din lăuntru. Cuvântul de acolo este acela care a dat în limba română și în limba română cuvântul metamorfoză. Schimbat din lăuntru spre afară. Așa numim procesul extraordinar, fascinant, în care omida țese în jurul ei o gogoașă, se ascunde în gogoașa aceea, și după o vreme în acea gogoașă îi cresc aripile, se transformă, se sparge gogoașa și zboară un fluture. E o schimbare din lăuntru spre afară, nu de afară spre lăuntru. Da, noi am putea încerca să luăm viermele acela, să luăm omida și să-i înțepăm acolo două aripi. Nu o să zboare în veci. Va muri. Nu din afară îi pui aripile. Să știi că nu lucrurile exterioare te fac creștin. Tu poți să-ți însușezi limbaj, poți să cânți cântările noastre, poți să iei câte o expresie la rugăciune care ai auzit-o la alții, poți să faci pe pocăitul. Dar schimbarea este dinăuntru spre afară, nu invers. Dedicarea aceasta este o punere pe altar înaintea Domnului, o jertfă vie, care este lucrată de Duhul Sfânt din interior. Apostolul Pavel scrie de asemenea în 2 Corinteni, în capitolul 3, versetele 17 și 18, căci Domnul este Duhul și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați, același cuvânt, metamorfozați, transformați în același chip cu al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. E același cuvânt care e folosit la schimbarea la fața Domnului Iisus pe munte când s-a schimbat, s-a metamorfozat sub ochii lor. Din lăuntru spre afară a strălucit slava lui Dumnezeu. Același lucru este noi. Duhul Sfânt, prin Duhul Domnului, se produce această schimbare atunci când ne dedicăm și suntem ai Domnului. Acum, schimbați, metamorfozați, transformați, ca într-o oglindă, adică citind cuvântul lui Dumnezeu, îl descoperim pe Hristos și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face ca această schimbare a noastră să fie dinăuntru. Pasul următor din text este evaluarea. E dedicarea și apoi evaluarea. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Cu acea convingere lăuntrică cumpătată care vine de la Dumnezeu. Noi toți suntem ispitiți să fim mândri. Noi toți suntem ispitiți să tindem spre acele lucruri care te scot vizibil, în față, pe scenă, să obții cumva aplauze. Like-uri, mai nou. Să bifeze cineva, să te aprecieze cineva. Mândria ne prinde ușor. De aceea textul zice, hei, să avem simțăminte cumpătate cu privire la noi. În evaluarea aceasta nu exagera. În evaluarea aceasta nu tinde să crezi că ești ceva ce nu ești. Supraaprecierea te va bloca în slujire. Opusul este subaprecierea. Opusul este să spui, eu nu sunt bun de nimic. Eu nu pot să fac nimic. Ni să mături. Adică ce vreți să spuneți? Că unii au darul de a mătura? Da. Au darul slujirii. Și vor avea așa o bucurie să slujească undeva. Uneori la mătură. Așa, să nu fi văzut de nimeni. Și ești în situația aceasta în care spui, sau te crezi grozav, ceva ce nu ești, sau nu sunt bun de nimic. Moise a crezut asta. Cu 40 de ani înainte a crezut că e cineva. Cu 40 de ani înainte s-a ridicat în firea pământească și a zis, las că vă arate eu cine sunt. Avea daruri? Sigur că da. E bun conducător? Sigur. E gata de sacrificiu pentru cineva? Sigur că da. Va zice mai târziu, ia mie viața, dar scape pe ei. Iartă-i pe ei. Are multe calități. Dar s-a crezut grozav. L-a smerit Dumnezeu și după 40 de ani zice, nu sunt bun de nimic. Moody a spus că i-au trebuit 40 de ani lui Moise să descopere că este nimic. 40 de ani să creadă că este cineva. I-au trebuit 40 de ani să descopere, încă 40 de ani să descopere că este nimic. Și apoi următorii 40 de ani să descopere ce poate face Dumnezeu cu nimic. Și Dumnezeu îi spune, auzi, n-am făcut eu limba, n-am creat eu gura. Așa că stai liniștit. Ieremia a crezut că e prea tânăr. Ce tânăr? Copil. Și Domnul spune, nu spune că sunt copil, nu ești copil, eu te chem. Da, dar tremur tot, auzi, să nu te fac eu să tremuri. Da, da. Te duci la ei și predici ce-ți dau eu. Și vă vor aplauda, așa-i? Nu. Poftim? Nu te vor asculta. Te vor prigoni. Te așteaptă viață grea. Vei avea experiențe cumplite, groapă. Vor urla în jurul tău că te omoară. Dar e chemarea, îți dau darurile, îți dau puterea. Avem cărțile minunate pe paginile Bibliei care ne arată lucrarea Lui, cuvântul Lui Dumnezeu, intervenția în istorie. Ce minunat cuvânt avem aici! O evaluare în care înțelegi cu smerenie. Asta înseamnă că te bizui pe harul lui Dumnezeu, asta înseamnă că apreciezi pe ceilalți. Nu te superi că alții au mai multe daruri, că sunt mai hăruiți decât tine. Nu te superi de toate astea și spui, mă bucur de ceea ce mi-ai dat mie, Doamne. O evaluare cumpătată. O dedicare în consacrare, o evaluare cumpătată înaintea Domnului. O confirmare a bisericii, a trupului lui Hristos, ea trebuie să vină. Căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceea slujbă, tot așa, noi care suntem mulți alcătuim un singur trup în Hristos. Fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Ce expresie frumoasă, unii altora, unii pe alții. O găsești în Sfânta Scriptură de 58 de ori în diverse forme și are de-a face cu legăturile noastre duhovnicești în care avem loc toți în lucrarea lui Dumnezeu. Nu suntem în competiție și în cooperare și colaborare împreună în trupul lui Hristos pentru slava lui Dumnezeu. Nu e numai ochi, nu e numai mână, nu e numai picior, ce ridicol ar fi. Doar câte un mădular al nostru care se umble așa rupt în lume. Suntem împreună în trupul lui Hristos și ne apreciem cu adevărat unii pe alții. Nu formal, nu doar așa în fățărnicie, ci cu adevărat îi apreciem pe cei de lângă noi în această confirmare. Suntem confirmați în trupul lui Hristos și confirm pe alții în trupul lui Hristos. Recunoaște biserica că ceea ce faci îi dă slavă lui Dumnezeu. Dacă n-ai o confirmare în biserica locală în care ești, te cunosc toți. E tare greu să ai confirmări numai pe la alții. Îi știu pe unii care sunt grozavi în alte biserici, dar nu la ei acasă. Ne cheamă Domnul să zidim biserica locală cu binecuvântări peste oricare altă grupare, biserică locală unde ne-a așezat sau ne cheamă Dumnezeu să fie. Este dedicare, este evaluare, este confirmare și este implementare sau punere în slujire. De la versetul 5 la versetul 8, Apostolul Pavel enumeră câteva dintre daruri. Le vom găsi și în alte liste și le găsim. El vorbește aici despre prorocie și spune în felul următor textul. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Prorocia este cuvântul direct din partea lui Dumnezeu care se împlinește în tocmai și în totul. N-avem pe paginile Bibliei prorocii împărțite, împlinite așa parțial și contrazise sau... Nu, prorocii mincinoși trebuiau omorâți cu pietre. Avem în Noul Testament prorocia până la scrierea Noului Testament și rezultatul predicilor, a prorociilor și a cuvântărilor ajung să fie în epistole, în mesaje și să-l avem pe paginile Bibliei. Ne vom uita altă dată la detalii legate de lucrul acesta, dar pe lângă aceasta este slujba sau slujirea, ceea ce este darul de a sluji altora. Nu e loc unde să vezi că e nevoie de o slujire, de orice fel ar fi, și să nu sar să fii acolo. Să vrei să sprijini, să ajuți, să slujești. Învățătura este capacitatea, darul special pe care ți-l dă Dumnezeu să faci Sfânta Scriptură clară, să explici lucrurile, să fii didactic, să aduci învățătură cu adevărat. Îmbărbătarea este darul pe care îl ai să te apropii față de cei deznădăjduiți, căzuți jos, striviți și să-i ridici de acolo cu o vorbă, cu un gest, cu ceva ce faci. Dărnicie este darul de a dărui cu generozitate. Cârmuirea este darul de a-i pune pe alții în slujire, de a motiva, de a conduce, de a cârmui. Milostenia este darul de a ajuta pe cei care sunt în nevoi materiale. Domnul îți dă darul, îți creează contextul, slujirea și îți dă puterea. Principiul de aici al implementării este că ești gata să pui în slujba Domnului darul sau priceperea pe care ți-a dat-o, ca să fie El slăvit, să fie biserica zidită, adică tot mai mult asemenea Domnului Iisus. Zidirea nu satisface mofturi, ci zidirea înseamnă că te uiți la biserică că este așa cum o vrea Domnul. Împărăția lui Dumnezeu este lărgită. Oamenii vin într-o astfel de biserică și spun, Dumnezeu este aici. Și se produce lucrarea Duhului Sfânt de schimbare, de naștere din nou și mântuirea lor. Stai înaintea Domnului astăzi și întreabă-te dacă te-ai consacrat, dacă te-ai dedicat, dacă ești gata să stai înaintea Lui într-o evaluare cumpătată. Dacă biserica recunoaște că tu ești cu dar și har și bun pentru slujirea aceea, fii gata să o faci. Și nu fi disprețuitor, nu fi nepăsător față de darul care este în tine. Pune-l în slujba Domnului și El va fi glorificat. Amin.